Klausim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai kultūras notikumu apskats šai nedēļas nogalē studijā Elīna Greidāne.
Kultūras pasaukumu afiša.
Latgales ērģeļu dienas ietvaros Jāņa Ivanova Rēzeknes muzikas vidusskolā 26. jūlijā 2018. notiks jauno stabuļu ērģeļu ieskandināšanas koncerts. Savukārt, sestdien 27. jūlijā 2019. Rēzeknē Jēzus sirds katedrālē notiks Latgales ērģeļu dienu 2019. noslēguma koncerts. Par to, kas paredzēts šajā pasākumā, stāsta Latgales ērģeļu dienu idejas autore un organizatore Larisa Cerkova.
Festivāls Latgales ērģeļu dienas tuvoja savu noslēgumam, un pēc tev noslēgumu mums ir divi ārkārtīgi svarīgi pasākumi. Pirmais notiks šo piekdien, 26. jūlijā, 2001. Rēzeknes mūzikas vidusskola tiks atklātas jaunas stabuļu ērģeļas. Un 2006. Notiks šo ērģeļu ieskandināšanas koncerts, bet pirms koncerta būs ērģeļu spēles meistarklases jaunajiem ērģelniekiem, kuri mācās atbildes reģionā mūzikas skolās un vidusskolās. Šis pasākums ir patiesībā vēsturiski, jo nekad tad žinotā jaunas stabuļētas. Un tas ir ļoti nozīmīgs bērniem, jo beidzot viņam būs iespēja pilnveidot savas prasmes un iemaņas ne tikai pie digitāla instrumenta, kā tas bija līdz šim, bet arī pie īstenas stabuļētas. Meistarklašu vadītāji ir viesi no Sankt Peterburgas, ļoti slāvens duets ērģelnieku Dina Ikhina un Denis Mahaņkals. Viņi stāsies ne tikai Rēzeknes mūzikas vidusskolā, bet arī Rēzeknes Jēzus sirds katedrāla noslēguma koncertā, kas norisināsies 27. jūlijā 2007. vakarā. Šajā koncertā klausītājiem būs iespēja arī dzirdēt pasaules pirmatskaņojumu Renātes Stilriņas darbam Dievmātes meditācijas. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šo skaņdarbu Renāte ir veltījusi tieši mūsu festivālam un rakstījuši speciāli īpašiem sastāvam. Un šī ansambļa sastāvā ir lielas mūzikas balvas laureāte Zijoniece Paula Šūmaņa, Latvijas radio kora mākslinieca Agnese Urka un es ērģelniece Larisa Cerkova. Šis skaņas ārkārtīgi skaists un risina dziļus garīgus jautājumus, ļoti emocionāls, un tā ir dzirdami gan gregoriska korāļa tēmas, gan arī katoļu himnu intonācijas, un tas ir veltis Dievmātes nozīmei ikviena ticīga cilvēka dzīvē. Pēc koncerta noslēgumā varēs vērot arī ceremoniju, kurā tiks pasniegta veicināšanas balva jaunajam ērģelniekam. Tas notiks katru gadu, un gada laikā mēs izvēlēmies labāko audzēkni, un tam tiek piešķirta šī balva. Tas būs arī šogad. Un, protams, kā jau tradicionāli, visus koncertus varēs vērot video projekcijā, kas darbojas zālē, un tad klausītāji var skatīties, kā ērģelnieks muzicē, un pēc koncerta doties pie instrumenta un uzdot sev interesējušus jautājumus. Un, protams, varu palēpoties un palielīties, ka līdz šim visi pasākumi bija ļoti apmeklēti. Mākslinieki radīja brīnišķīgus rīzi mūzikas paraugus un spēlē ļoti atraktīvi saistoši, kā arī bija ļoti daudz interesentu tieši pēc koncerta sarunās, tika uzdota dažādi jautājumi par ērģelēm, un pilnīgi varēja redzēt, ka dažam labam atsiņas jau ir iedegušās, un varbūt tas arī turpinās savu ceļu ērģeļu mūzikā. Šis gads mums jau ir 10. jubilejas gads, un es domāju, ka mēs neapstāsimies pie sasniegta, bet meklēsim arvien jaunas idejas un jaunus veidus, kā popularizēt ērģeļu mūzikas kultūru un atjaunot instrumentus Latgalē, jo tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, un tāpēc šogad visi ziedojumi, kuri tika savākti koncertos, tiks novirzīti Tilžas Svēta Jāzepa Romas katoļu baznīcas ērģeļiem, jo tur situācija šobrīd ir tāda, ka ja mēs tagad kaut ko nesāksim darīt, tas ērģeļs pavisam apklusīts, un atjaunot tās būs vēl grūtāk nekā šobrīd.
No 26. līdz 28. jūlijam notiks Dagdas novada svētki Annas Dagdā 2019. Piekdien 26. jūlijā jau no 8. rītā gada tirgus. Dienas garumā sacensību Latvijas spēcīgākā pilsēta Dagdas posmas laukumā pie domes. 2020. vietas amatierteātris Nebēdnieki piedāvās savu izrādi. Savukārt parka Rozes laukumā nakts diskotēka. Bet sestdien jau jauno pulksten 10:00 aktivitātes ģimenēm un bērniem, pludmales volejbols un zirgu rikšotāju sacensības. Pulksten 19:00 sāksies svētku koncerts, kam sekos arī zaļumballe. Šajā nedēļas nogalē 26. un 27. jūlijā Ludzā notiks Klaidoņu dienas 2019. 26. jūlijā viesu sagaidīšana Ludzas pilsētas parkā. Vakara gaitā aizraujoša putu balle bērniem un diskotēka kopā ar dīdžejiem. 27. jūlijā no pulksten 14. līdz 15. pie Ludzas novada pašvaldības notiks pulcēšanās motociklistu parādes braucienam. No pulksten 15. līdz 16. notiks parādes brauciens pa Ludzas ielām. Ludzas pilsētas parkā visas dienas garumā gaidāmas izklaides bērniem. Vakara gaitā koncerts dejas un uguņošana. Jūlijā Prēļu parka estrādē izskanēs ikgadējais festivāls Latgales šlāgeru mūzikas parāde 2019. Plašāk par gaidāmo pasākumu aicinājām stāstīt tā organizatoru Juri Ostrovski.
Ja mēs esam Latgalē dzīžam, doncajam, izsvinam!
8. gadu pēc kurtas Prēļu parka estrādī notiek šlāgera mūzikas festivāls parāde Latgalē. Pasaukuma ideja ir tāda, ka mēs aicinājam tētus jau pieredzījušus projektus muzikālus, kas jau sevi sen pieteikuši. Ir folkloras mūzikas purstoja parasti pasaukumus un arī debitanti, piemēram, par kuriem mozok varbūt dzirdējuši cilvēki, bet atnokot es tādu pasaukumu, ierauga jauno projektu un pasarodās projektam īspieja pieteikt sevi. I tū gotu sistēsim interesnu programmu tādu, kā mēs būs Sandis Kijops, grupa Starbrīdis, Ainārs Lipskis, es domāju, vīna no foršokajam folkloras grupam, etno rock grupa Laimas muzikanti. Arī tāds unikāls pasaukums paicinojas ar sevi pie sevis projektu Patrioti LG. I jodzīmē, ka projektam Patrioti LG būs 10 gadu jubilējs ītvarūs tas koncerts uzastošanos. Protams, tie jodzīmē arī, ka būs debitanti, par kuriem es jau minēju, cilvēkiem būs īspēja redzēt projektu Laimas lauku kapelu. Tas ir tiešām tāds unikāls projekts, kuru esmu pirmoreiz ieraudzējis vienā pasaukumā, cīši izapataka. Es tie paskai organizators aicināju zitu pasaukumu. Tādas grupas, kuras pašam patiek, es ceru, ka arī cilvēkiem izapatiksies. Nu, un uzslagumā tradicionāli ir baļēte, kuras pie grupa Starbrīdis ir Ainārs Lipskis. Pauzījos un uzslagumā diskotika ar DJ Mart Ints. Pulksten 19:00 vakarā, koncerta sūkums, 22:30 nakts baļas sūkums.
Jāatzīmē, ka pasākumā paredzēta ieejas maksa. Šajā nedēļas nogalē notiks arī dažādas sportiskas aktivitātes. Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā 27. jūlijā pulksten 10:00 sporta laukumā notiks sporta svētki. Savukārt Balvu pagasta Naudas kalna ezermalā 27. jūlijā pulksten 16:00 notiks pasākums Sportosim atpūtīsimies aktīvi. Sportiskās aktivitātes svētki gaidāmi arī Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā 28. jūlijā pulksten 11:00 pie Tautas nama. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs Rīgas ielā 8 Daugavpilī aicina uz tradicionālo ģimenes dienu un meistarpdarbnīcu ziedu glezniņu veidošanā svētdien 28. jūlijā pulksten 13:00. Rēzeknes novada Bērzgalē 28. jūlijā jauno pulksten 9:00 ciema centrā sāksies Annas dienu svinības. Paredzēta plaša pasākumu programma. Darbosies amatnieku mājražotāju saimnieciskās darbības veicēju tirdziņš Lops Lobam. Pulksten 10:00 Bērzgales Romas katoļu baznīcā notiks Annas dienu svētku mise. Pie kultūras nama darbosies piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas. Kultūras namā bērnu un jauniešu centra telpās tiks atklāta keramikas darbu izstāde. Savukārt pulksten 12:00 Rogokas amatierteātris piedāvā noskatīties Marutas Miščenko skeču savā saimī. Balvu novada Bērzpils pagastā 28. jūlijā 2011. notiks Svētās Annas Katoļu baznīcas draudzes svētki. Tas bija kultūras notikumu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu krastu radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausies Radio FA un Divu krastu radio ēterā piekdienā 15.30 ar atkārtojumiem sestdienās 16. un pirmdienās 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos.
Piemēlsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.